Sommeren 1816 skonerten Plattsburgh på vei fra Baltimore I USA til Tyrkia. Ombord det lastet 19 kister med sølv og gullmynter. Dette utgangspunktet for en utrolig historie om den såkalte sølvskonerten. Du hører på Museum Vestpodden, mitt navn Bård Gram Økland. Gjest I studio Dag Hunstad, som professor I historie ved Høgskolen Innlandet. Dag Hunstad kommer opprinnelig fra sjøfartsbyen Mandal, og også forfatter av boken Sølvskonerten, som vi skal høre mer om I denne episoden av Museum Vestpodden. Velkommen.
Tusen takk.
Du jo fra Mandal. Kommer du fra en familie med sjømannstradisjoner?
Ja, jeg vil vel egentlig si det. Altså min far fra Kleven, denne skipshavna som Plattsburgh kom inn til I sin tid, da, og der lenger tilbake så har forfedrene stort sett vært sjøfolk og lose.
Mm. Jeg tenker at innledningsvis så må vi få en klarhet over stedet Kleven, like ved Mandal. Kan du si, hva så kjennetegnet Kleven I seilskutetiden på 1800-tallet?
Ja, Kleven den hadde da funksjonen av å være Mandalby sin egentlige havn, fordi at Mandals havn ble nok så sånn, den ligger ved utløpet av Mandalselva, den ble nok så grunn. Og da var det sånn at de større skip, når de kom inn, de måtte dra til Kleven, da, som ligger noen få kilometer utenfor Mandal. Og Kleven kan du si var en av de såkalte uthavnene langs Sørlandskysten som liksom ligger som en sånn knippe av små maritime lokalsamfunn fra Hidra I vest og til Lyngør I øst. Og Kleven ligger også nærme Lindesnes som var det sentrale punktet for landkjenning og her har det havnet mange fremmede skuter og sjøfolk opp gjennom tida.
For her reiste man, det var tryggere å seile langs Sørlandskysten, man skulle inn I Østersjøen enn nærme Danmark.
Ja, det var jo det, fordi at den ser jo liksom fin og slett ut på kartet, denne her kysten av Jylland, men det var sånne sandstrender hvor det var veldig lett for skutene å gå på grunn, rett og slett. De snakker om at det var en skog av maste etter storm og så videre. Og det ser jo veldig uryddig ut på kartet, denne her kysten, Sørlandskysten da, den må være godt kjent, men det finnes mange gode havner her da.
Men over til skonerten Plattsburgh, altså, hvordan kom du over denne historien?
Det noe som jeg faktisk har hørt om I egen familie, da min bestemor fortalte mer om dette når jeg var liten da, og det har gått på folkemunne I et par hundre år I Kleven og omegn denne historien. Så var det sånn at jeg skrev en bok om Kleven for en god del år siden, og da prøvde jeg å gå litt inn I kildene og finne mer ut av denne historien, men det var faktisk ikke før internett kom man kunne google at jeg liksom fikk rullet det helt opp, fordi at da fant jeg mer sånn amerikanske kilder og så videre som kunne belyse historien fra flere hold.
Mm. Torbjørn Egner var jo en del på ferie I området, og han var vel også interessert I historien?
Absolutt. Torbjørn Egner fikk etter hvert hytte på Gismerøya som ligger like utenfor Kleven. Det var der skipsverftet lå, og det var den øya som beskyttet Kleven fra stormene utenfor. Og her snakket Torbjørn Egner med gamle sjøfolk og fiskere og hørte om Kleven I seilskutetida, og han hørte blant annet denne historien, og man skrev om det I en av lesebøkene sine, Hav og Hei, som kom på 50-tallet.
La oss gå tilbake til sommeren 1816. Plattsburgh skal seile fra Baltimore I USA. Hva oppdraget til skipet, og hva lasten ombord?
Oppdraget å hjelpe rederen Isaac McKim I hans forretningsvirksomhet med å selge en solid last med kaffe I Europa for å få kapital, og denne skal tas sammen med en betydelig kapital som skuta frakt I utgangspunktet som består av over 40 000 spanske sølvdollar og en del gullmynte. Dette skal samlet da brukes til å kjøpe opium for I Tyrkia. Denne opiumen skal seiles tilbake til Baltimore, der den skal selges til andre handelsfolk som smugler den over til Kina. Og dette skal igjen gi Isaac McKim, altså rederen, kapital til å drive sin virksomhet med melfabrikker utenfor Baltimore, og faktisk også kobberindustri ved Iquique I Chile.
Opium og Kina, altså tidlig på 1800-tallet, opium var jo blitt et stort samfunnsproblem I Kina på den tiden her.
Absolutt, og det var forbudt å innføre det, sånn at det var nok noen tollere som måtte bestikkes og så videre da. Og den beste opiumen fant den i India, men det var det engelskmennene som hadde enerett på. Det var derfor han måtte kjøpe litt dårlig, amerikanerne måtte kjøpe litt dårligere opium i Tyrkia. Men det var ikke forbudt for amerikanske handelsfolk å gå inn i handelen med opium, men det er nok ikke sånn at det er det som disse her etterkommerne av disse handelsdynastiene er mest stolte av at de la seg opp en formue på.
Men hvor stort var mannskapet på skånatten?
Ja, det var jo totalt 17 mann ombord da, inkludert en passasjer. Det var en kaptein, to styrmenn og en såkalt superkargo som hadde som spesialoppdrag å ta hånd om den verdifulle lasten. I tillegg så var det jo matroser da, og de var ja, en heller sånn sammenrasket gjeng. Det var en gjeng med mye bagasje, for å si det sånn da. De hadde seilt ut i sjøkrigene og vært kapere og så videre da. De kom fra mange forskjellige land. Noen var amerikanere, og noen kom fra ulike land i Europa.
Ja, og den kaptein, var ikke han en tidligere slavedriver også?
Jo, altså han var en slavedriver i den forstand at han drev mannskapet sitt voldsomt hardt, og han hadde likevel lyktes å rekruttere en av de tidligere matrosene sine da, men det var så vidt da, fordi at han var kjent for å være en veldig brutal kaptein.
Ja, det høres ut som en gebrokken forsamling dette her. Hvordan var stemningen når de er på vei ut fra Baltimore?
Det ble nok så raskt litt sånn tumult ombord og dårlig stemning. De forteller at det brøt ut slåsskamp ombord allerede før skuta var kommet ut Chesapeake Bay og var på Atlanteren, før de hadde satt losen av faktisk da. Da ble det slåsskamp mellom matroser og førstestyrmannen ombord, og årsaken skulle være at en av matrosene hadde kostet eller sveipet dekket på feil måte. Han skulle ha sveipet det på engelsk maner, ikke amerikansk.
og det blir mer og mer misnøye, og det snakkes om mytteri. Etter hvert blir det jo et mytteri i Atlanteren, og kan du fortelle hvordan artet det mytteriet seg?
Ja, dette var jo noe som de hadde planlagt en stund. Årsaken var nok ikke bare det at det var en brutal kaptein og harde forhold ombord, men også det selvfølgelig at de frakta en svært verdifull last. Og også nok det at de hadde, det var som sagt en brogete bande som kanskje ikke helt greide å, hva skal du si, skille krigens logikk fra fredstid, for å si det sånn da, sånn at det var nok kanskje noen sperre og hemninger som hadde forsvunnet. Men dette virket jo planlagt. En av sjøfolkene hadde med seg en konvolutt med et mystisk pulver, og dette helte de i kaffen til offiseren ombord da. Det var det første forsøket, men...
Men det slo feil, eller?
Det slo feil, ja. De fikk bare noe magetrøbbel, disse her offiserene, og skyldte på den afroamerikanske oppvarteren ombord. Så var det andre forsøk, og da skulle de gjøre sånn som mytteristene på Bounty som de hadde hørt om, og la offiseren få leve, men sette de i en lettbåt sånn at de kunne komme seg til land. Men her svikta rett og slett motet da, så dette slo også feil. De torde ikke å binde offiseren. Det tredje forsøket ble mer brutalt, og det var det som lyktes.
Mm. Og hva skjedde med offiserene da?
Nei, da havna rett og slett kapteinen og førstestyrmannen og denne superkargoen i bølgene, mens de ropte mord, mord. De hadde slått i huet med noe hardt, de hadde strømpe med stein, de hadde bordbite og så videre da, og hadde lyktes under vaktskiftet med midnatt og så forsamlet offiserene på dekk.
Og når mytteristene da har tatt kontroll over skipet, da ble det ikke Tyrkia og... likevel, eller?
Nei, altså da kunne de på en måte ikke fortsette med dette ordinære ærende, og da var de jo veldig villredde hvor i all verden skulle de dra. Noen hadde snakket om Sør-Amerika, men det var flere som hadde uheldige erfaringer derfra, da havna i fengsel og så videre da. Og så av alle steder så falt øynene på Norges sørlige kyststripe, altså kysten av Agder eller Sørlandet.
Mm. Og de seiler inn på Klevene. Hvordan blir skipet tatt imot der?
Ja, altså en legger jo merke til skipet. Det var jo en flott nybygd såkalt Baltimore Schooner som var noe av det ypperste av det tida skipsteknologi kunne by på. Men det var noe rart med det, fordi at en var jo vant til at sjøfolk sløste mye når de var i havn, men disse sløste så uhorvelig mye. Og så var det det at offiserene, de oppførte seg nok så rått, de oppførte seg ikke bedre enn sine underordnede, og det var jo liksom kulturelt og sosialt et stort skille mellom offiserer og menige sjøfolk ombord på seilskutet.
Men de røpte seg litt her da?
De gjorde jo egentlig det, og det kan jo hende de røpte seg litt mer også. Det gikk nok med en god del alkohol, og det sies at noen av de kunne bruke 100 sølvdollar på en dag og så videre i den lille havna, sånn at de kan nok ha fortalt litt mer enn de ønsket. I hvert fall begynte ryktene å gå.
Ja, og i nabobyen i Kristiansand, så satt jo den amerikanske konsulen.
Ja, og det var det de ikke hadde regnet med da. De trodde ikke at det var en representant for amerikanske myndigheter i denne delen av verden i det hele tatt. Da. De trodde nok at det var en mer isolert utpost enn det var.
Ja. Og hva tenkte den amerikanske konsulen da?
Nei, altså den amerikanske konsulen Peder Isaksen, han hadde mye erfaring med amerikanske kapteiner. En god del av de hadde vært inne i Kristiansand i forbindelse med Napoleonskrigen, og han skjønte at dette måtte være galt fatt, det han hørte om dette her. Det var jo også sånn at han som utga seg for kaptein ombord, han drev med masse smugling av kaffe fra denne skuta, da, og etter hvert så ville han selge hele skuta og så videre, da, så det virket svært mistenkelig.
Ja, han ville selge. Ble skuten solgt da?
Den ble ikke solgt da, for før det kom så langt så ville Peder Isaksen dra til Mandal med en bande folk selv for å se hva som egentlig foregikk.
Ja, så det ble en slags etterforskning egentlig her da?
Ja, det gjorde jo det for så vidt etter hvert, men når Isaksen kom til Mandal så viste det seg jo at de aller fleste matrosene fra Plattsburgh, de hadde allerede rømt. Altså det mest av mannskapet så var det egentlig bare kapteinen som var i byen akkurat da. Men kapteinen rømte også etter en samtale med Isaksen der han skjønte at det var i ferd med å brenne under føttene på dem.
Var det sånn at mytteristene forlot Kleven liksom en etter en, eller? Dro de litt mer samlet?
De dro sånn et par av ganger da, noen sikkert en og en og så videre også, men de dro ikke samlet. Det var litt tilfeldighet hvor de fikk dra da. Noen fikk hyre med en, eller ikke hyre, noen fikk, ble passasjerer med en mandalsskute nedover til Nederland eller Holland, og noen dro til Sverige, noen til Danmark og så videre.
Så de hadde jo en veldig forskjellig nasjonalitetsbakgrunn, disse sjøfolkene, mytteristene da. Og så ville USA etterforske det som skjedde?
Ja, det ville definitivt det, fordi at de var jo, altså amerikanerne var jo fremfor alt en sjøfartsnasjon på den tida. De var jo helt avhengige av at de satte seg i respekt, og at ingen kunne bryte den ordenen de hadde etablert til sjøs, og et sånt mytteri var en forferdelig trussel mot ordenen som var på verdenshaven da. Så de ville virkelig statuere et eksempel og straffe mytteristene hardt, og de skulle straffes som pirater fordi at dette var en såkalt crime in the high seas, altså kriminalitet på åpent hav, så derfor skulle de dømmes som pirater.
Det at mytteristene dro til mange forskjellige land, som du nevner, gjorde det vanskeligere for USA å få tak i de igjen etterpå?
Ja, det var jo veldig imponerende egentlig etterforskningsarbeid. Det var ikke så lett å sende informasjon og så videre over Atlanterhavet. Det var før det var noe ordinær postgang til og med da. Men den fikk sendt ut signalementet og så videre da, og etter hvert så greide den å spore opp flertallet av mytteristene forskjellige steder og fengsle de. Men problemet var jo at dette var før en hadde etablert noe sånn system med internasjonale utleveringsavtaler, så det fantes ingen fast rettspraksis på oss som disse kunne utleveres til USA.
Det var jo også denne jakten på mytteristene, det inkluderte jo også noen av de mektigste personene i amerikansk politikk.
Ja, det gjorde det. Saken gikk helt til topps, til presidenten, til utenriksministeren, så var John Quincy Adams og så videre da, og marineministeren, for dette var forhandlinger som måtte foregå på høyt nivå. Og det er mye korrespondanse som er bevart om denne saken da, og hvordan de skulle utleveres. Og så var det jo en ting at de, for eksempel med en del av mytteristene satt fengslet i København, og der kom det til enighet med den danske regjeringen, men problemet var det at de fant jo ikke noe amerikansk handelskaptein som var villig til å frakte disse motoristerne over Atlanterhavet. Det virket jo direkte livsfarlig.
Ja. Og hva gjør du da?
Nei, da til syvende og sist så ble det da rett og slett sendt et amerikansk krigsskip, Hornet, over til København for å hente de. Og det tok både vinter og vår, bokstavlig talt da. Men til slutt så var det da, ble de tatt over til Boston. Men enkelte steder så slapp motoristerne unna med fengsel, og en motorist som var fengslet i Frankrike, han måtte de bare løslate igjen, for de kom ikke til noen enighet.
Akkurat. I romjulen 1818 så var det pågikk rettssaken i Boston. Hva vet man om den rettssaken og dommen der?
Nei, det, selve rettssaken er det bevart nok så mye materiale fra, og det var veldig stor offentlig interesse for den. Det var jo pirater man skulle dømme, og det ble liksom omtrent opptøyet da når den åpna døra. Og forsvareren prosederte så godt de kunne, men det var jo ingen tvil om at disse her mennene her, de var veldig skyldige, og det var ikke rare forsvaret heller de greide å prestere. To av mannskapene ombord på Plattsburgh, de var vitne i denne saken her. Det var den afroamerikanske oppvarteren Edward Sanderson, og en andre styrmann ombord som heter Stephen Onion, som hadde greid å unnslippe å bli kastet i havet, men som måtte på en måte alliere seg med mytteristene, men likevel ble han ble trodd når han sa at han egentlig var interessert i lov og orden og ikke ville være mytterist.
Men hvor mange ble dømt til døden da?
Det var til slutt 4 stykker. En slapp unna med fengselsstraff. Og det, så det var ikke flertallet ombord av mytteristene som til slutt havna i galgen ved Boston Neck i 1819.
Var det også etterforskning eller rettssaker i Norge i kjølvannet av denne saken i Kleiven?
Ja, det var det, og det var vel egentlig disse kildene som jeg oppdaget først da, for saken om Plattsburgh, det var først en såkalt kommisjonssak, og til slutt så havna den faktisk i Høyesterett. Og Det var jo under etterforskning for både det ene og det andre veldig mange mandalitter, fordi at de hadde jo beviselig deltatt i den smuglinga og så videre, men var det å anse som heleri? Var det sånn at de visste at dette her var stjålende penger, eller stjålende kaffe? Og var det sånn at de hadde hørt om disse ugjerningene ombord? Det ble en lang rettssak, men det endte jo med at de aller fleste ble dømt for smugling og så videre, og relativt mindre overtredelse, mens den engelske visekonsulen i Mandal sted, stormann Gjertsen og hans fullmektig, de ble dømt for å ha hjulpet den falske mytterikapteinen med å rømme over til København.
Så dette rammet både høy og lav, kan vi si, på Sørlandet?
Ja, det gjorde det absolutt, altså fra den fattigste bryggesjauer og opp til selveste konsulen, som omtrent var kongen selv, Hammandal.
Rettssaken i Boston mot mytteristene fikk et etterspill flere år senere, da det skjedde et annet mytteri på slaveskipet Amistad. Under denne rettssaken ble Plattsburgh-saken hentet fram. Hvorfor det?
Jo, det var fordi at dette var jo også, det dreide seg om internasjonale forviklinger, altså dette, på slaveskipet så hadde jo slavene tatt kontrollen, og så kom den seg til USA, men hva skulle den gjøre med de der? Og det var liksom litt av den samme problematikken da, dette her med internasjonale forviklinger og manglende seg rettspraksis og så videre. Men det som er litt pussig er at advokaten i den saken, han som var slavens forsvarer, det var jo John Quincy Adams, som var utenriksminister under Plattsburgh-saken, og den som var dommer i MSZ-saken, han hadde også vært dommer i Plattsburgh-saken, så begge disse to kjente dette fra en del år tidligere.
Det gikk jo rykte om en nedgravd skatt i Kleven. Er det noen sjanse å finne den skatten?
Tja, det var veldig mye penger og gull og sølv på avveie under den hektiske perioden som mytteristene var her. Noen satt igjen penger noen steder, det var beskyldning om både tyveri og det ene og det andre. Så en skal nok ikke utelukke at det faktisk ble gravd ned en skatt i sin tid. Men etter hvert så var liksom det selve skattesangen at de skulle ha gravd ned noen dunke med sølv på Gismerøya, der som havariverftet lå like utenfor Kleven.
Og når du skulle ha lansert lansering for boken din Sølvskonerten, så kom det en dame bort til deg med, ja, med en mynt.
Ja, og det var en eldre dame da som påstod at hun hadde den siste resten av skatten fra Sølvskonerten. Og det var en sølvmynt som en av matrosene skulle ha brukt å kjøpe øl for i Kleven når skuta lå der i 1816. Det var en dåpsgave til hennes oldemor, og det viste seg at hun hadde forfedre som bodde i Kleven på den tida.
Takk til deg, Dag Hunstad, for at du ville komme i Museum Vestbodden sitt studio her på Bergens Sjøfartsmuseum og fortelle om Sølvskonerten. Produsent Ådne Sørheim Søhol og jeg, Borgram Økland, takker for oss. Følg Museum Vestbodden på Spotify eller Apple på gjenhør.